sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam altan hordoftoota keenya.
Akkan jirtu hordoftoota keenya kun torban torbaniin kan isiniif dhiyaatu qophii dargaggootaati. Qophii keenya torban kanaan immoo waa'ee haasaawwan onnachiisoo jedhamuun bifa leenjiitiinis haa ta'u galma keessatti dargaggootaaf Itoophiyaa keessatti yeroo dhiyoo as baratamaa dhufan irratti kan xiyyeeffate isin biraan geenya. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Gaarummaa Daani'eel jedhama. Kanaan dura yeroo turtii ji'oota sadiif namoota yookaan dhaabbata leenjii haasaa yookaan dubbii onnachiisaa fi mala jireenyaa irratti barsiisu jedhaman biratti leenjii fudhachuu isaa kan ibsu. Haasaa onnachiisaa yookaan dubbiiwwan onnachiisaa jechuun maal akka ta'e ibsuun eegala.
Haasaa onnachiisaa jechuun egaa namoonni jiruuf jireenya guyyee idilee keessatti akkaataa isaaniitti jireenya isaanii gaggeessuu danda'an kan keessatti baratanidha yookiin immoo kan keessatti leenjii fudhatanidha. Gaamata dureewwan garaagaraa irratti kan leenjiiwwan akkasii kennamanii anillee ogeessa sanaa ta'uun ta'uu baadhayyuu yeroo ta'e tokkorra ji'a sadiif leenjii sana fudhateera kanata.
Hagam hojiirra ooluu danda'a yookaan immoo hagam bu'aa qabaachuu danda'a?
Jalqabumarraati wantichi hubannaa barbaada tumatti seeniin dura iyyuu hubannaa barbaada. Namoonni tokko tokkoon warrooti akka malee hubatanis ni jiraatu. Warrooti immoo akka malee hubatanii kan immoo baratanis ni jiraatu yookiin immoo wanta sanarraa eeganii olaanaa ta'ee kan deeman ni jiraatu. Ani jalqabarra kanani barnoota sana eegalee hiriyoota kootu barataa ture. Sana booda wanta jiru gaafa sanatti himan ofii koo immoo akkaataan itti of qopheesse kan mataa kootiidhaan qaban ture. Kanaafi kanan naqee eegale garuu wanti sun. Akka mataa keetiitti ofii kee yeroo fudhattu akka mataa keetiitti kastamaa guutee waan itti fayyadamtudha malee dhibba keessaa dhibba waan uumachirraa dhageesse hundumaa fudhattee kan hojiirra oolchitu miti. Kan biraan ammoo jireenya kee wajjiniin wal qabsiisaa wanta deemtudha malee abaluu gatii godheef kan sirratti hojjetan irratti hojjechuu dhiisuu danda'a. Kanan irratti hojjetamu sirratti hojjechuu dhiisuu danda'a waan ta'eef ofii keedha kanatti baalaansi wal madaalchisaa wanta sana hordofaa hojiirra hooshaa deemtu malee akkuma dhageessetti hojiirra hooshaa taanaan balaa mataa isaatii qabaachuu danda'a.
Jireenya keerratti fooyya'insa fideeru qaba ati erga leenjitee booda.
Ani jalqaba yeroo manni barachuuma eegalu mataa isaa waan isaan jiran hundumaa nan fudhadha jireenya gurra nan hooshaa'ee hojiirra nan hooshaa'ee miti kanan deemaa ture tokkoffaa. Komiitimentii akkati qabaattu yookiin immoo jireenya kee irratti wantoota hojjechuu barbaaddu irratti cichoominaan akkas hojjettu wantoota tokkotti akkati cichuu qabdudha. Kanan irraa baraddee kanan irraa fudhattee inni kan biraan immoo wantuma lafa hin jirre wayii gadi buusee siif uuma wanti sunituu hin taane egaa ati haasaawwan annochiisoo jetteeti kanatti kaaftan isa. Kanarratti ofiima koyyuu wantoota itti waliin galleedhaan qabaadha garuu warrooti. Kan baradde keessaati kan biraan wanta sirka jiru carraawwan sirka jiran akkamitti akka fayyadamuu dandeessu dabalataan immoo wantoota hojjechuu qabdu hojjechuu dhiifte san akkamittiin akkati milkeessuu dandeessudha. Kanati baratu duraa duubaan immoo egaa suuta suutaa wantati milkeessaa deemtudha. Dhugaa dubbachuu waa'ee komiitimentii irratti wantoota na jijjiire wantoota itti fayyadame qaba dhuunfaadha.
Daawwiti Sheetu yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktaraa kan ta'ee fi yuunivarsiitii Kotobeetti barsiisaa akkasumas ogeessa hawaasummaati. Onnachiisuun kan keessa ofii fi kan alarraa namni nama onnachiisu jedhamuun bakka lamatti qoodamaa jechuun ibsa.
Onnachiisuun fedhii keenyarraa kaanee. Kan onnachiisamu hin jira. Kana jechuun sadarkaa irra jirurraa kaanee onnachiistuuwwan garaagaraa namni kamiyyuu sadarkaa garaagaraati irratti jira. Sadarkaa inni irra jiraaturraa wanta isa onnachiisutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni waan nyaatu hin qabne tokko wanni isa onnachiisu ni jalqabaa fedhii isaa san guuttachuudha. Kanaafuu sadarkaan fedhii kan nama onnachiisu hin jira. Inni kun tokkodha. Inni lammaffaa immoo onnachiisu ma waan jedhamu kana bifa lamaan kaasnee ilaaluu dandeenya. Onnachiistuu keessaa dhufuu fi extrinsic onnachiisuu alaarraa yookaan immoo qaama kan biraarraa kan dhufu inni jalqabaa fedhii keenyaan keessa keenyaa sadarkaa irra jirurraa kaanee onnachiistuun wanti nu onnachiisu kuni intrinsikiidha. Yookaan immoo keessa keenyarraa waan maddu wayiidha jechuudha. Inni lammaffaan extrinsic yookaan immoo alarraa motivational faaktariiwwan jiran nu onnachiisuu danda'u.
Waan amma Itoophiyaa keessatti haasaawwan yookaan leenjiiwwan onnachiisoo jedhamuun kennaman garuu jedha Daawit.
Yeroo ammaa kana wanti deemaa jiru amma keessattuu gama motivational speechitiin akka biizinasiitti qabataniitoo haala ittiin deemaa jirantu jira. Motivational speechiin kan taasifamu qabu akka biizinasiitti otoo hin taane akka gargaarsa in sammuutitti yookaan immoo akka psychological informed ta'uu qaba jedhee yaada. Ani gama kooti. Kan yoo ta'edha hawaasa amma jiru kanas kan ni fayyadu jechuudha.
Kana malees jala Daawit.
Motivational speechiin kan ta'uu qabu akka kooti informed kan ta'e ta'uu qaba. Theoretically informed then psychologically informed kan ta'e ta'uu qaba. Dabalataan immoo trained nama ta'etu motivational speech gochuu qaba yookaan immoo nama experience isaarraa fakkeenyaaf waa'ee dinagdee waa'ee hojii uumuu waa'ee jijjiiramaa barsiista waa'ee jijjiiramaa haasofta taanan nama ofiisaatii jijjiirame ta'uu qaba. Nama ofiisaatii waan san keessa darbee experience qabu yookaan muuxannoo qabu ta'uu qaba. Kan kanaa achi garuu wantoonni deeman baay'een isaanii akka amma ilaallutti. More or less hin sooromta jettee nama qarshii fudhattee akka ofii keetii sooromuuti jechuudha. Otoo ofii keetii hin sooromani.
Gaarummaan immoo gama isaan dargaggoonni tokko tokko haasaa onnachiisaa kanarraa waan isaan eeganii fi akkaataan itti hubatan dogoggora jechuun ibsa.
Akkan jalqaba siif kaase namoonni tokko tokko wanta addaa tokko yookiin immoo maal jedhama Ingiliffaan isa maajik jedhamu kana eeganii kan deeman jiru. Inni suni. Dogoggoradha wantati ituu hin hojjetin fiduu dandeessu argachuu dandeessu tokko iyyuu jiru. Jalqabarratti lafa amma itti barnoota sana eegalaa ture akka wantooti kamiyyuu salphaatti argamu osoo hin taane wanti kamiyyuu argamuu danda'a kan hin argamu garuu dhamaatii kee barbaadaadha. Kanan barachaa ture kanan keessaa fudhadhe jechuudha. Wanti kamiyyuu dhamaatii kee barbaada garuu akka itti dhamaatu. Yoom akka dhama'uu qabdu dhamaatiin sun immoo si baasaaf si baasuusaa ofii kee sammuu keetti fayyadamtee analaayizii gochuu danda'uu qabda kan jedhudha. Namoonni kaan garuu dafumaa kan akka isla kaafte wantoota baay'eetu jira biyya keenya keessa waan ta'eef dhuguma namni karaa qaxxaamuraa barbaada achi akkuma deemeen guyyaa lama sadii gidduutti wanta addaa tokko wanta fudhatu wayii kan itti fakkaate dhagee barumsa sana baratu jira warri sun kufaatiin ta'anii. Miidhaawwan dhuunfaa mataan irra iyyuu irra ga'uu danda'a.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiisoo jedhamuun dargaggootaaf kan kennaman hawaasa keessatti miidhaa fiduu akka malanis hima Daawit.
Motivational speechiin yookaan immoo haasaan onnachiistuu kun nama kakaasuu qaba. Miira namaa kakaasuu waan akkasiitidha kan inni irratti hojjetu baay'een isaa. Dargaggoonni immoo akkuma jette waan kana fedhii akkasii qabu. Fedhii dafanii sooromuu, dafanii guddachuu. Kuni naachuraaliidha. Namni dafee guddachuu, dafee waan tokkotti ba'uu yoo danda'amate kuni naachuraaliidha. Fedhii namaa keessa waan jirudha. Garuu bifa addunyaa kanarratti waan qabatamaa ta'ee qaxxaamuraan sooressa ta'uun. Nama hundumaaf iyyuu hin danda'amu. Infaakti namoonni muraasni haalli mijatee bifa garaagaraatiin sooressa ta'uu danda'u. Namoonni baay'een garuu yookaan immoo namni hundiyyuu karaa qaxxaamuraatiin sooromuu hin danda'u definitely. Kanaaf inni kun saayikoolojikaalii maal uumaa abdii kutannaa uumaa jechuudha. Kuni ammayyuu mul'ataa jira baay'ee qorannaan gadi fagoon hin adeemsifamneef ifatti hin baane ta'a malee. Dargaggoonni hawwii isaaniitii fi qabatamaan wanti isaan qaban waan garaagarummaa qabuufuu yookaan immoo garaagarummaa bal'aa waan qabuufuu gara abdii kutannaatti gara suusaayid yookaan immoo of ajjeesuutti sooshaal miidiyaa kanarra deddeemaa ture balaa garaagaraatiif of saaxilootti yookaan gara hannaatitti gara waliin dhawootitti yookaan immoo biizinasiidha jedhamanii. fakkeenyaaf waan akka foreksii maal waan jedhamu fa'a garasitti deemuudhaan waanuma qaban iyyuu haga nyaatamuutitti waanuma qaban iyyuu haga dhabuutitti ga'aa jiru jechuudha. So inni kuni tokkoffaan dhiibbaa motiveeshinaal ispiichitti yookaan immoo dhiibbaa haasaa onnachiistuu waan qabatamaa hin taaneen godhamudha jechuudha. Qabatamaadhaan gara hawaasatitti gadi buunee otoo qorannoo adeemsisnee wantoonni mul'achuu danda'an wantoota baay'eetu jiru.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiistuu dargaggootaaf kennaman ilaalchisuun Daawit dargaggootaaf ergaa dabarsitu qabdaa jedheen gaaffii gaafadheef akkas jedha.
Dhaamsiin ani dhaamu haasaan kamiyyuu haasaa gaariin positiivilii wanti nuun haasaan gaarii haasofnu hundubbiyyuu waan gaarii nuuf qabatanii dhufu garuu baay'ee haasaa sanirratti hundoofne akka haasaan sun nu hadochuun qabu. Haasaa gaarii dhaga'uun guddina hawwuun waan gaarii hawwuun waan gaarii dhaga'uun baay'ee gaariidha waan jajjabeeffamudhas. Inni kun garuu kan ta'uu qabu hojiidhaaf nu kokaasudha kan inni qabu. Waan wayii kalaquudhaaf, waan wayii uumuudhaaf, waan wayii hojjechuudhaaf nu kakaasuu qaba malee mee geerarsuma keenya duriiyyuu yoo argita ta'e waan hin jirre sii fidan jedhu. Definitely wantuma jiru kan qabuu dandeessi si onnachiisa akka hojjettuuf, akka goota akka taatuuf, akkan sodaanneef gara fuulduraatti akka deemtuuf si jajjabeessa malee. Waan hin jirre tokko sitti agarsiisa miti. Waan hin jirre tokko fidee fuuldura kee kaa'a jechuu miti. Kan ta'uu qabu dargaggoonni wantoota dhaga'an hunduma isaa amananii ofitti fudhachuu otoo hin taane wanti kun waan gaariidha. Garuu waan kana bira akkamittan qaqqabuu danda'a? Maal yoon hojjedhe? Maal yoon godhe? Akkamittiin bifa kamiinan ga'uu danda'a kan jedhu sirriitti gadi fageessanii itti yaaduu qabu jechuudha.
Gaarummaanis gama isaan. Akkas jechuun ergaa dargaggootaaf dabarsa.
Jalqaba wantoota akkasii keessumaa amma wantoota lamatu jira. Amma laayifi kooshii warri jedhaman jiru warroota motiveeshinaal ispiichii jedhaman jiru hin dandeessaa kana gochuu qabdaa kana kun harka kee jira kana asiin baaftee achiin deebisuu dandeessa jedhanii wanta hin jirre warroota jireenya keerratti haasaa duwwaadhaan uumuudhaaf deemani. Jiruu warroota sanaanis ofii koon fudhadhu garuu motiveeshinaal ispiichiin sun akkaataa itti dubbatamuu qabu barnoota mataa isaa wantoota garaagaraa qaba gaana ogeessoo wanta ta'uu baadhee iyyuu dargaggoonni keenya wanti gochuu qabanii tokkoffaa ofiima isaanii of qopheessuu qabu mana keetti of qopheessuu qabdaa kaayyoo namni karoora hin qabne hin jiru dandeettii karoora malee deemuudhaa hin qabdu kanaaf iyyuu jireenya keerratti. Karoora mataa keetii baaftee jalqaba maal gochuun qaba eessan deemuu qaba karaa akkamiirraan deemuu qaba jettee jalqaba ofii keetii kan of ilaaluu qabdu inni lammaffaan ammoo wanta namni kamiyyuu sittime wanta namni kamiyyuu hin taa'ee sittime ofii keetiin tuu hin qoratiin tuu hin madaaliin hojiirra oolchuun qabdu abbaan fe'ee turuuf wanta kamiyyuu sittimeeti wanta jireenya kee duukaa hin deeme jettee yaadduu fi miidhaan irratti hin qabu jettee yaadduu qofa. Kanatti xiyyeeffannoo gochuu qabdu malee eenyuyyuu gatii sittimee fi karaa mataa isaatiif darsii oofuu qabeelee yaadu wantooti kuni sooshaal miidiyaa irratti isin argina egaa gara mootiveeshinii qofaanii situu hin taane wantoota baay'eeti wantoota akkasii kan argaa irra waan ta'eef inni kuni dhaabachuu danda'uu qaba kanas gochuu hin qabanii iddoo akkasii kana immoo deemuu qaba barbaadu ta'ee jennaan jalqaba garuu of qopheessanii maatii malee garuu wanti kamiyyuu akka dhufuu hin dandeenye. Baraniidha kan isaanii itti seenuu qaban malee calleedhanii itti seenuu qabu jedhee hin gorsuwan.
Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufuudha kan jedhu Daawit dabalataan dargaggootaaf akkas jechuun dubbata.
Dabalataan immoo gaafachuu danda'uu qabu dargaggoonni fakkeenyaaf wanti haasa'amu hundi dhugaa miti. Tokko tokko kaleessa homaan qabuyyuu har'a miileenarraa yoo jedhee akkamitti miileenarra taatee gaaffin jedhu gaafatamuu qabu. Karaa saasan karaa sirrii hoo ta'e. Karaa saasan hordofameetu miileenara ta'uu hin danda'ama jechuudha. Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufudha. Intrinsic motivation isa jennu. External motivationiin yookaan immoo extrinsic motivationiin ni jennu motivationii isa si keessa jiru san more akka gabbifattuuf akka onnattee kaatuuf kan karaa sitti agarsiisudha malee extrinsic motivationiin eessumaan iyyuu nama hin ga'u. Namni waan alaa itti haasa'amu qofa otoo hin taane. Waan keessa isaa dhaggeeffatee waan alaa sun immoo akka kamiin waan hin barbaadu san biraan naga'a kan jedhu kubate garasitin ademu dandawu qaba jedeen yaada
hordofto takeenya qopin dalga gota harafkin defanne kanuma qopicha qopese kan diese an mitukuf kaadu torban qopi brawalit debina nagan
Kopi dan nama-nama muzikat. Kopi ini sambat api di Libata, segala Amerika, seganta Afan Oromura, kan sini darbun. Kopi kan akan desekan sini desu, an Tufkad Murna.
Kopi dan nama-nama muzikat Kenya Haram, balitota Oromo, yero amma lubud an hinjirre, garu, ojisan itini, barabaran hindune, kanitti. Yadan nuda. Isan kesasi akuma angga kumma sati laung kesasi ini jalan.
Salam ya gani salam kau ha. Salam ya gani salam kau ha. Harkapune ya deko salam kau. Jalala malona fe garani hatte tamiman hatte muchayo katroni nagam chagane nadide garani nagam chagane nadide garani salam ka yagane salam ka salam ka yagane salam ka har kapune yaine the salam ka
salam ka yagane salam
Karaudofa jirtani sagale Amerika saganta afan Oromo ra kan isni darbu kopi dan nawanna muzikat hinsene anattim fakkanne jeda acalun desa
marjo marati maluma sagado anati marwa arti maluma gadado anati marwa
Wako na diftem ati demu fkanan alibira nubise demu sati ndura.
Wako na diftem ati demu fkanan. Wako na diftem ati demu fkanan. Tube mnuta nabe ati nandu fanan. Ati nandu fanan.
Amerika, tagantava normoti. Artistoota nu dido, artistoota Oromo hangaftoota keessa isa tokko. Sirbootansa jaallatamuu keessa tokko haadha naman.
Wasani wasani malo ya wasani to ya mulate ya mulate mulu to ya mulate wasani wasani malo ya wasani to ya mulate wasani wasani robi wasani wasani robi wasani wasani yomi ukhara ba usido we ya mulate galla ran darbilomi Wajagina wajagsifia wajageto ya wajageto maraduna mamarachi Wasani wasani yomi ya wasani to ya mululate Shama bina mujuchate Boti bina situlfate ya wasani to Boti bina situlfate Shara bina sititate ya wasani to Budiki ya kibragese Anifara metini su ya wasani to Ati wili na kadate Tanki marfila mabata Farame gadi zidni Sugan darra demta Didde tata nati tata Jiddaro me avalgite Lali avalgite Alaga si jala chise Kapfira si jibni si se Amululate Iblani si akalbite Alagan kangala nolle Kangala nolle Sigala fate nafite
Hordoftoota keenya qophiin dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa torban kanaaf isinii qopheessine kanumaan raawwata. Sirbootan birootiin torban dhufu amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula han bakka dhumurudha.
Amerika sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.